Gepliýär Azatlyk radiosy, eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Bayramçylyk günü marada dükanlar ýer ýapyldy. Bölekleýin dükeldilen otlu at onuň ýolagçy sany çäkli bolmagyna galýar. 8-nji mart halkara denanlar günü Mary şäherinde dükanlar, kafeler we restoranlar gejeýlän sagat 6 açylyp ýapyldy. Pandemiýanyň fonunda karantin çäklendirmelerine sähel gowşadan Türkmenistanyň synyň maksady bilen Aşgabat Türkmenabad aralygyna bölekleýin dükeldilen otlu at onuň ýolagçy sany çäkli bolmagyna galýar. Mary şäherinde 8-nji mart günü öýlen sagat 6-da ähli dükanlary ýapdyrdylar. Öýlen sagat 3-den soň polisiýa aylanıp eger dükanlar açık bolsa onunla cerime salınacaktığı barada duyduruş verdi. Dünkü dükanlarda hem kafeler ve restoranlar hem yapık oldu deyip bir yerli yaşayıcı Azatlığın havaçtına gurrun verdi. Yatlasak geçen hepte Türkmen hakimiyetleri marada kafelerin ve barların yapılmağına değişli karantin çayaklendirmelerini koğuşadıptı. Köşelerde adamlar aylanmalı değil, şehir yaşayıcıları öz evlerine oturmalı edildi. 8. Mart günü bayramçılık gününe mengdem et deyip marlı yaşayıcı sözüne koştu. Ve öğlen saat 3'ten son polisiyanın adamları köçelerden öýlerine ugrudanlygyny habar berdi. Şeýlede habarçynyň maglumatlaryna görä, agşam polisiýa şäherde içkili raýatlary saklady. Olaryň käbirine 9-njy mart günü ýerden sagat 8-den günortan sagat 12-çäne şäherde arasatçylyk işlerine gatnaşdyrdy. Olara Quran ýa-da çapylan agaçlary türkeýlere ýüklütdirdi. Adamlary şol işlän ýerlerinden öýlerine ugrutdylar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň Rahmet kodeksiniň rejelenen görnüşine laýyklykda halkara denanlar bunu Türkmenistanyň kärhanalaryna gurup olaryna we edaralaryna işlenilmeýär. Häkimetler koronavirus pandemiýasynyň fonuna girilen karantin çäklendirmelerini bölekleýin gowşadýan mahaly Aşgabat Türkmenabad aralygyna hepdede bir gedeklik şerti bilen hemde synaw maksady bilen dükeldilen otlu at onuň ýolagçy sanyny çäkli saklaýar. 300 adamlyk bilet satyp çykarylsa da diňe 100 adam otla minip bilýär sebäbi Aşgabada gitmek isleýän adamlar hökman sebäbini görkezmeli diýip bir Türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä häkimetler bilet satyn almak üçin Türkmenabadyň wagzalyna barýan adamlardan olaryň näme maksat bilen Aşgabada barýanyny soraýar. Guwahat talap edýär. Egerde adamlar iş sapary bilen barýan bolsalar onuň bu barada hat görkezmeli diýip Türkmenabatly aýtdy. Zerur ruhsatnama yok bolsa bilet satılanok deyip ol sözüne koştu. Yatlasak Türkmen Demir Yolları agentliği hepte de bir gedek sinan maksadı bilen Aşgabat, Türkmenabat, Uotluğat nonu dikeldiliyenliğini Mart'ın başına məlim etdi. Agentlik beylik ähli uğurların uotlu hareketine girdilen çayaklendirmelerin möhletinin 1. aprile çenli uzolduliyan ona etdi. Havarçinin mağlumatlarına göre sevitlerin arasında avtoğlu uğatna olur hem berk çayaklendirilmeğine galiyar. Marı Türkmenabat magistrali bilen Marı vilayetine uğrama uçun rayetlerden hökman COVID-19 test neticelerini görkezmek talap ediliyor. Şol bir wagtyň özünde Türkmen Hawa Ýolları gullugy hem özüniň halkara uçuşlaryny dikeltmegi möhletiniň 31-nji marta çenli uzaldylýanlygyny mälim edipdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmen Hawa Ýollarynyň bir uçuru halkara ýük gatnaşygyny dowam etdirýär. Ol 7-nji martda Germaniýanyň Frankfurt şäherine ýük taşymak üçin uçuş amala aşyrdy. 8-nji martda uçuryň Hitaýyň Pekin şäherine uçuş amala aşyrmagy meýilleşdirildi. Bu aralykda Hitaý neşirleri COVID-19 garşy Hitaý jumlarynyň Türkmenistana getirilendigini habar berýär. China Observer neşri koronavirusa garşy Hitaý sanjymlarynyň 6-njy martda ýerden türkmen uçur bilen Türkmenabada getirilendigini habar berdi. Hitaý döwleti bilen ýetişikli Şanghaý aýyn neşri hem öwrüniň Twitter hasabyna Hitaý sanjymlarynyň şenbe güni Türkmenistana getirilendigini habar berdi. Hitaýyň Türkmenistan üçin edýän COVID-19 sanjymlaryny daşaýan uçur şenbe güni Türkmenistana geldi diýip Şanghaý aý tweet paýlaşdy. Türkmenistanyň döwlet medpowaty koronavirusa garşy ýurda getirilen Hitaý sanjymlary barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu wagtda çenli 4 tapgyr wagtsinanyň ýurda getirilendigini, ýöne sewitlerde henüz sanjym işleriniň başlamanyny habar berýär. Türkmenistan ölçäginde koronavirus hadisatyny resmi taýdan hasap almadyk, az sanly ýurtlaryň hatarynda galýar.